Išeina geri ir blogi ketinimai, tie, kurie kuria ir kurie greuna. Gero būtų ir mums užsikrėsti Pranciškaus gebėjimu būti meiliam bei konkrečiam tuo pat metu. Balandžio mėnesio artumos apžvalgą parengė Rūta Lazauskaitė.
Girdite Marijos radiją. Dabar 7 valandos.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė kardinolo Audrio Juozo Bačkio atsistatydinimą ir naujo Vilniaus arkivyskupu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą. Popiežius Pranciškus paragino tikėjimo mokymo kongregaciją ir toliau ryštingai spręsti nepilnamečių lytinio išnaudojimo bylas. Romoje bus palaimintojo Jono Pauliaus II aikštė. Japonijos katalikai norėtų, kad juos aplankytų popiežius Pranciškus. Religinių lyderių laiškas didžiojo 8 valstybių vyriausybių vadovams. Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Audrio Juozo Bačkio atsistatydinimą iš Vilniaus arkivyskupo pareigų, pateikta pagal kanonų teisės kodekso 401 kanono 1 paragrafą ir naujojų Vilniaus arkivyskupų paskyrė vyskupą Gintarą Grušą, perkeldamas jį iš Lietuvos kariuomenės ordinaro pareigų. Naujasis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas gimė 1961 metais Vašingtone, Jungtinėse valstijose. Dvasinės studijas pradėjo Pranciškonų universitete Steubenvilyje, tačiau prieš stodamas į seminariją jau buvo baigęs matematiką ir informatiką Kalifornijos universitete ir dirbęs IBM korporacijoje. Romoje 2 metus mokėsi popiežiškoje Šventojo Bedos kolegijoje. 1992 metais Vilniuje buvo išventintas diakonu ir paskirtas popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generaliniu sekretoriumi. 1994 birželio 25 dieną Vilniaus katedroje arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio išventintas kunigu. 1997 grįžęs į Romą tęsė studijas popiežiškajame Šventojo Tomo Akviniečio universitete, kur 2001 įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį. Nuo 2001 iki 2003 buvo Vilniaus kunigų seminarijos rektorius, dėstė kanonų teisę. Nuo 2002 eina Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas. 2010 Liepos 2 dieną popiežius Benediktas XVI monsinjorą Gintarą Grušą paskyrė Lietuvos kariuomenės ordinaru. Vyskupo konsekracija įvyko tų pačių metų rugsėjo 4 dieną Vilniaus katedroje. Skaitome naujai paskirto Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pareiškimą. Šiandien popiežius Pranciškus paskyrė mane Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Sujaudino dėmesys Lietuvai, kad po paskyrimo savo įpėdinio Buenos Aires arkivyskupijoje esu antrasis šio popiežiaus paskirtas vyskupas. Priimu šį naują siuntimą su tuo pačiu klusnumu ir viltimi, kaip esu priėmęs visus ankstesnius viešpaties siuntimus pašaukimo kelyje, nes viešpats mūsų niekada neapleidžia. Vilniaus arkivyskupija, kaip ir visa Lietuva, turėjo garbingą, bet dažnai ir skausmingą istoriją. Pastaruosius 21 metus, jai vadovaujant jo eminencijai kardinolui Audriui Juozui Bačkiui, įvykdyti milžiniški darbai, atstatant pagrindinės bažnytinės struktūras, padedant vyskupijai ir bažnyčiai visoje Lietuvoje atsigauti po ilgų komunistinės sistemos persekiojimo metų, kurioje Vilniaus ganytojas, arkivyskupas Julijonas Steponavičius, 25 metus buvo priverstas gyventi vidinėje tremtyje, atskirtas nuo savo vyskupijos ir savo tikinčiųjų. kardinolo atliktuose darbuose aiškiai atsispindi viešpaties vedimas. Ir jis palieka vyskupiją žymiai tvirtesnę, negu jinai buvo prieš 20 metus. Esu jam dėkingas už pakvietimą darbuotis Lietuvoje, už visus 3 kunigystės laipsnių šventimus, kuriuos gavau per jo rankas Vilniaus arkikatedroje, bei už visą tėvišką rūpestį ir globą ne tik man, bet ir visai arkivyskupijai, rašo naujasis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Šie metai – tikėjimo metai. Toliau kviečiamus irtis į tikėjimo gelmes. Ne tik tam, kad geriau pažintume mūsų tikėjimą, bet kad juo gyventume. Naujasis popiežius Pranciškus laimėjo mūsų širdis savo žmogišku nuoširdumu bei gyvai išreikštų tikėjimu. Jo pavyzdys kviečia mus visus į gilesnį atsinaujinimą, vyskupus, kunigus, vienuolius, vienuoles ir pasauliečius. Brangus Vilniaus arkivyskupijos tikintieji ir visi šios teritorijos gyventojai, sako naujasis arkivyskupas, priimdamas šią tarnystę jūsų naudai ir ją pradėdamas, prašau jūsų visų maldų, rašo naujasis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Vilniaus arkivyskupo pareigas pradėsiu vykdyti Šventojo Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo, šventėje su iškilmingomis ingreso šventosiomis mišiomis Vilniaus katedroje balandžio 23 dieną 12 valandą. Kviečiu dalyvauti atstovus iš visų arkivyskupijos parapijų, vienuolynų judėjimų, vyskupijoje veikiančių pastoracinių centrų, katalikiškų mokyklų, kad tai būtų tikrai mūsų visų, visos arkivyskupijos šventė. Prašau, kad tie, kurie negalės asmeniškai dalyvauti, ypač ligoniai, lydėtų savo maldą. Rašo arkivyskupas Gintaras Grušas, linkėdamas, kad visus lydėtų, laimintų ir vienytų gailestingasis Dievas. Ketvirtadienį ir penktadienį popiežius Pranciškus privačiose audiencijose priėmė kelis Romos kurijos institucijų vadovus. Susitikimai truko nuo 30 min. Iki valandos. Ketvirtadienio privačioje audiencijoje popiežius priėmė už bažnyčios misijas atsakingos tautų evangelizavimo kongregacijos prefektą kardinolą Fernando Filoni. Kitoje audiencijoje tądien buvo priimtas popiežiškojo tarptautinių eucharistinių kongresų komiteto pirmininkas arkivyskupas Piero Marini. Čia dar priminti, kad pernai Dubline vyko 50-asis tarptautinis eucharistinis kongresas, o sekantis vyks 2016 metais Filipinų Cebu mieste. Ketvirtadienį su Šventojo Tėvu taip pat susitiko popiežiškosios Šventojo Pauliaus bazilikos už Romos sienų arkikunigas kardinolas James Michael Harvey, bazilikos, kurią popiežius ketina aplankyti kitą sekmadienį, balandžio 14 dieną. Penktadienio privačiose audiencijose popiežius Pranciškus priėmė tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą arkivyskupą Gerhardą Ludvigą Müllerį ir rytų bažnyčių kongregacijos prefektą kardinolą Leonardo Sandri, beje, argentinietį kaip ir popiežius. Po arkivyskupo Müllerio susitikimo su popiežiumi tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad prefektui suteiktos popiežiaus audiencijos metu buvo aptartos įvairios šios kongregacijos veiklos sritys, tačiau ypatingas dėmesys buvo skirtas nepilnamečių lytinio išnaudojimo tematikai. Popiežius paragino kongregaciją tęsti darbą Benedikto XVI nurodytą kryptimi ryštingai reaguoti į lytinio išnaudojimo atvejus, rūpintis prevencija, padėti nukentėjusiems praeityje, bausti nusikaltusius, rūpintis, kad vyskupų konferencijos susikurtų reikalingas direktyvas ir jas vykdytų, nes tai labai svarbu bažnyčios liudijimo patikimumui. Šventasis tėvas sakė, kad jis meldžiasi už kunigų nusikaltimų aukas.
Vardą keičia viena iš žinomiausių Romos miesto aikščių, Piazza San Giovanni in Laterano, esanti priešais Romos vyskupijos vikariatų rūmus. Popiežius Pranciškus prieš iškilmingą įžengimą į savo katedrą, švenčiausiojo išganytojo ir šventųjų Jonų krikštytojo ir evangelisto Laterane arkibaziliką ir joje aukosimų mišių, sekmadienio popietė maždaug 17 valandą Romos laiku atidengs plokštę su naujuoju aikštės vardu. Ji bus pavadinta didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II vardu. Ant plokštės taip pat bus įrašyti Lenko popiežiaus iš Krokuvos pontifikato pradžios ir pabaigos metai 1978-2005. Naujų vardų vadinsis tik dalis aikštės priešais vikariato rūmus ir arkibazilikos senąjį fasadą su laiminimu lože. Likusi aikštės dalis prie sankryžos, kurioje stovi egiptietiškas obeliskas, beje, seniausias Romoje ir aukščiausias pasaulyje, toliau vadinsis senuoju vardu. Romos vikariato arba Laterano rūmus, vietoj popiežiaus Siksto V užsakymų nugriautų istorinių patriarchatų rūmų, taip pat Šventojo Jono bazilikos palaiminimo ložę, suprojektavo garsusis popiežių architektas šveicarų kilmės Domenico Fontana 16 amžiaus pabaigoje. Patriarchato rūmai buvo senoji Romos vyskupo rezidencija, kurioje popiežiai gyveno maždaug 1000 metų be pertraukos iki 14 amžiaus. Vienintelė išlikusi istorinio pastato dalis šalia dabartinių Laterano rūmų yra privati popiežių koplyčia Sancta Sanctorum, kurioje buvo saugomos rečiausios relikvijos. Į ją veda vadinamieji šventieji laiptai, kuriuos iš Jeruzalės į Romą atgabeno imperatoriaus Konstantino motina šventoji Elena. Pagal krikščionišką tradiciją, šiais laiptais prieš mirtį lipo pas Poncijų pilotą tardymui vedamas išganytojas. Palaimintojo Jono Pauliaus II aikštės inauguracijoje su popiežiumi Pranciškumi dalyvaus jo vikaras Romoje kardinolas Agostino Valini ir miesto meras Gianni Alemanno. Ar žinojote, kad popiežius Pranciškus norėjo būti misionieriumi Japonijoje? Jis ir dabar myli Japoniją, ir Japonai atsiliepia popiežiui Pranciškui viso savo krašto meilę jam, pareiškė Nagasakio arkivyskupas, papasakojęs katalikiškai žinių agentūrai Asia News apie popiežiaus norą vykti į Japonijos misijas, kai dar buvo vyskupas ir kardinolas. Būdamas Buenos Airių ganytojas, jis mums pasiuntė daug kunigų, kad jie padėtų evangelizuoti tekančios saulės šalį, sakė vyskupas Joseph Mitsuaki Takami. Dabar mes laukiam progos, kad jam galėtume gražiai padėkoti. Japonijos bažnyčia rengiasi 2015 metais švęsti bažnyčios atgimimo Japonijoje 150 metų jubiliejų, menantį istorinį prancūzų kilmės vyskupo ir Japonijos vikaro susitikimą su katalikais, kurie krikščionišką tikėjimą išsaugojo pogrindžio sąlygomis net 200 metų. Sekančiais metais prasidės pirmasis Nagasakio arkivyskupijos diecezinis sinodas. Visa, ką darome, darome ruošdamiesi šiems įvykiams ir labai norėtume, kad mūsų aplankytų popiežius Pranciškus, pažymėjo Japonijos ganytojas. Kaip daug kitų jėzuitų, taip pat popiežius norėjo būti siunčiamas misionieriumi į Japoniją. Dabartinis jėzuitų vyresnysis Adolfas Nikolas nuo 1964 metų gyveno tolimuosiuose rytuose, daugiausiai Tokijoje, kur dėstė ir buvo Japonijos provincijolas. Kartą popiežius Pranciškus atvyko į Japoniją lankyti savo arkivyskupijos kunigų. Vienas jų tebedirba Nagasakyje, kur dėsto Japonijos krikščionybės istorija. Japonijos krikščionybės istorija labai savita. 2015 metais taip pat bus minimos vieno garsaus samurajaus, priėmusio krikščionybę ir todėl viską praradusio, įskaitant gyvybę, mirties 400-osios metinės. Kol buvo gyvas, jis buvo Japonijoje labai žinomas ir mylimas samurajus. Nagasakio arkivyskupija rengėsi pradėti jo beatifikacijos procesą.
Penktadienį balandžio 5 dieną buvo paskelbtas 80 religinių lyderių laiškas didįjį aštuonetą sudarančių valstybių vadovams. Jungtinių Amerikos valstijų, Japonijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Kanados ir Rusijos. Kitas didžiojo G8 susitikimas bus surengtas birželio mėnesį. Laiške priminama, kad liko lygiai 1000 dienų iki 1000-mečio išsivystimo tikslų įgyvendinimo pabaigos. 2000 metų rugsėjį visų pasaulio valstybių lyderiai iškilmingai įsipareigojo dalyvauti galbūt didžiausiame išsivystimo veiksmų ir kovos prieš skurdą plane, koks tik buvo sumanytas globaliniu lygiu. Išsivystimas čia suvoktas kompleksyviai, ne tik, tarkime, kaip algos dydis, bet kaip priežasčių visuma, kurios visos kartu lemia skurdą arba gerbovį. Buvo išskirti ir suformuluoti 8 uždaviniai, kurie turi būti įgyvendinti iki 2015 metų. Pirma, per pusę lyginant su 1990-aisiais sumažintas ekstremaliame skurde gyvenančių žmonių skaičius. Ekstremalus skurdas čia reiškia mažiau nei vieno dolerio uždarbį per dieną, badmiriavimą. Antra, visiems jaunuoliams, berniukams ir mergaitėms užtikrintas pradinis išsilavinimas. Trečia, įsipareigoti panaikinti lyčių nelygybę, remti moterų autonomiją. Ketvirta, 2/3 sumažinti vaikų mirtingumą. Penkta, 3/4 sumažinti motinų mirtingumą. Šešta, kovoti prieš AIDS, maliariją ir kitas ligas. Septinta, siekti tvaraus aplinkai atidaus vystimosi. Aštunta, stiprinti bendradarbiavimą įvairiuose išsivystimo sektoriuose. Kaip iliustruoja 2012 metų Jungtinių Tautų organizacijos ataskaita, kai kuriuose srityse pasiekta tikrai ženklių rezultatų, kitose pokyčių nedaug. Išsivystimas plečiasi, tačiau iššūkiai išlieka. Ekstremaliame skurde gyvenančių žmonių skaičius buvo perpus sumažintas prieš laiką ir kasdien miršta 14 tūkstančių vaikų mažiau, lyginant su 1990 metais. Ir vis tik vienas iš 8 žmonių pasaulyje eina miegoti alkanas, o 2 milijonai kasmet miršta dėl badmiriavimo. Rašoma religinių lyderių laiške, kviečiant vyriausybės toliau laikytis duoto moralinio ir politinio įsipareigojimo. Praėjus 13 metų nuo 1000-mečio pradžios, vertybės ir principai, kurie nustatė išsivystimo tikslus, išlieka tokie pat reiklus. Finansinė krizė gali būti priežastis, tačiau nepateisinimas abejonėms. Išsivystimo tikslai primena, kad siekiant gerovės savo visuomenėms, taip pat turime kolektyvinę atsakomybę įtvirtinti žmogaus orumą ir bendrąjį gėrį globaliniu lygiu. Kiekvienas paskiras žmogus turi vertę, kuri niekad neturi būti ignoruojama. Religinių lyderių laiške kreipiamasi į šiuo metu didžiajam aštuntukui pirmininkaujančią Didžiąją Britaniją, kviečiant vykdyti politiką pagal savo paskelbtus prioritetus, kuri padėtų besivystantiems kraštams neprarasti susikurtos gerovės dėl neteisingo mokesčių, neskaidrumo ar blogos prekybos. Laiške taip pat raginama, kaip pasižadėta, Didžiojo aštuntuko valstybėms skirti dalį vidaus produkto pagalbai vystymuisi, padėti valstybėms apsisaugoti nuo pavienių asmenų ir bendrovių, turto slėpimo ir mokesčių nemokėjimo. Iš kitos pusės, reikalauti iš besivystančių valstybių vyriausybių būti atskaitingomis savo piliečiams dėl išleistų lėšų. Pasiekti šiose srityse bendrų tikslų nebus lengva. Tačiau moralinė ir politinė Didžiojo aštuoneto valia gali padėti kurti sąlygas lygesniam ir tvariam ekonominiam augimui, kurio labai reikia įgyvendinant 1000-mečio išsivystimo tikslus ir gal net dar didesnius siekius ateityje. Laišką Didžiojo aštuoneto vyriausybėms pasirašė Didžiosios Britanijos anglikonų bažnyčios primas Justin Welby, katalikų vyskupų pirmininkas arkivyskupas Vincent Nichols, daug kitų Didžiosios Britanijos, bet taip pat ir kitų valstybių religiniai lyderiai, ne tik krikščionys, bet ir musulmonai, žydai ar budistai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Thank you.
Thank you.